Kala America,
Wuto, Washington DC.
Awa Washington Edi Isango Sango ya mokili lelo Ngunga ya zomi na mwambi na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda Bozaliko ya mbabiso na lisungi ya Fatuma Alimasi Kalala na Nzela ya Masini na Nashwan Kale Marius Muhunga asungi biso pona sango na sango ya mokili lelo ba bomba na masasi ya mampinga ma Uganda mazaliko beta uto Uganda na bisika ba ADF ba Simbaka na mabele ma ekolo Kongo Demokratik na Watalinga tukulanda yango awa
kanisi bo tokotala bango par rapport a resultat me tozobanga parce que toyebi histoire ya armée ugandaise sur le sol congolais
na Kwilu na Bulungu ngambo mibale ya bavandi bazaliko bobama tukuyoka yango pe awa.
Pour le moment, les groupes là des situations perdues. C'est déjà une insécurité.
Libanda liampepo ya Goma na Nord Kivu est eu tour de contrôle ya Sika. Tokoyo kangupe awa.
Tour de contrôle ezali lokola motema na nzoto na yo. Ezali cœur ya aéroport. Soko ane loko ya boyete aéroport penza ezali te.
Lelo mukambi ya parlement ya banana Ituri nde mobengi samina biso na linaka na Bozindo Gislain Atiaboli ayanuli na mitumna ya Marius Muhunga kasi ya mbuna yango tulanda sango na bukuse epesami na Marius Muhunga.
Mpinga maikolo Uganda na bayi FARDC basangani pona kubungisa bayi ADF. Lobi na butu, mpinga mamboka Uganda mabwaka kibongo ba bombe na bisika bayi ADF bazwami na mboka Watalinga na teritwari ya Beni. Ba bombe eye ebwakemi wuto mboka Uganda elobi molobeli ya mbula batali ya ikolo Kongo Demokratik Patrick Muyaya. Lobi loleki, na masolo azwaki na bapanzi sango, Monsieur Muyaya alobaki ete ata soda moko ya Uganda azalite na mabele ya ikolo Kongo Demokratik. Ya bakisa kili susu ete, mampinga ya ikolo biemi bale, bakusangana na ngonga ekoya, pona kukabula mayele, peko tala lulenge kani kubundisa elongo bayi ADF. Société civile ya mboka Mahagi na province ya Ituri, babandi bongo mikolo misato ya ville morte, mpe bozangi kufuta mpako ya lita, kubanda mokolo mwalelo le 30 novembre, pona koleksa kanda na bango sima ya bobomi batukolika zomi na mwambe na basimba minduki ya Kodeko na mokolo mwayambo muliki na centre de negosi ya Ame na Bunya na province ya Ituri. Bazali kosala ba journée morte eye pona kosenga na mbula matali kozongisa kinya na bisika biye. Bosengeli koyeba ete batukolika 70,000 bakingi bamboka na bango sima ya bobomi boye na groupement ya Buku, Cheferi Bahema et lobby société civile ya Beni. Mokonzi ya États-Unis Joe Biden a lobi ete lolenge ya sika ya COVID-19 oyo ebengami Omicron eye monanaki liboso na ekolo Afrique du Sud ekoki kotungisa bato kasi esengeli kobangisa bango te. Abengi ba Américain kozwa mangwele mabango ya liboso to ya mibale ya COVID-19 pe asengi na baboti bapesa pe bana na bango mangwele. Asengi lisusu ete bato banso bakoba komibatela na kolataka ba maske bo esengeli na bisika bato bazali. Abakisi lisusu ete, pona ngonga eye, mokano mususu ya makasi mozwami na inote, kaka bopekisi bokoti na Etats-Unis, na bato baya bazali kouta na bikolo sambo ya Afrique Austral. Ministre wa yambo wa ekolo Ethiopie Abiy Ahmed, alobi ete batombo ki batigre basi ba betami fimbo pe mampinga na ekolo Ethiopie malongi bango. Asingi na mampinga mabasimba minduki na tigre na kwa yako mitika na lombango penza. Bitumba biye bya makasi bindongwa maki utomposo moleki si mabasimba minduki ya tigre basakola ki ete bakomi pembeni ya kapital Addis Abeba. Abiy Ahmed asakoli makambo maye na video moko elikaki na ba television ya Eta. Kino sika, ezali pasi po bapanzi sango kuloba soki makambo maye mazali masolo tote. Po bisika bitumba bizali, bapanzi sango bazali te. Mibu mwambe mileki uto Seigneur Oshrotabule atika kibiso. Seigneur Oshrotabule azalaki alanga nzembo monene ya ekolo Kongo Demokratik. Asala mingi pona botombuli miziki ya ekolo Kongo Demokratik omulongo mobimba. Akufaki bongo omokolo mwa le 30 novembre 2013 na Bruxelles, azalaki na mibu tukusambo na misato. Nabo Moinaye, asala ki pe politique. Azala ki bongo député national, vice-gouverneur ya Ngomba Kinshasa, pe ministre provincial ya culture ya Ngomba Kinshasa.
Matondo mingi Marius Muhunga, bozali kolanda sango ya mokili lelo, na lola kala Amerika uto Washington. Basali babale ya CICR, Comité International de la Croix-Rouge, ba kangami pe ba memami na ba simba minduki ba yebanite na park ya Virunga na Nord Kivu na nzela na bango ya kokende Goma pene na Sake. Ba CICR ba yebisi ete basali babale baye bazalaki na molongo ya mituka na bato basusu motoba. Ezali bongo ingénieur moko ya ekolo Congo Démocratique na moko ya ekolo ya bapaya oyo ekolo na ye eyebisamite bayiba mpinga ma ekolo Congo Démocratique nanu bapesi sango penza te basali balisungi mingi bakangamaka pe bamemamaka na nzela eye. Mampinga ma ekolo Uganda UPDF mabwaki ba bomba pe babeti masasi mingi lelo na park national ya Virunga na Nord Kivu. Ezali libandela ya misala elongo na mampinga ma ekolo Congo Démocratique molobeli ya mbula matari ya sakola kilobi mingi ya sango eye na Erikas Mosi.
Ba bombi yango ezalaki kouta na kan Butoho na mboka Bundimbujo ndelo kati ya ekolo Congo Démocratique mpe Uganda. Pona Nkumu Pascal Sambili ya cheferie ya Watalinga yango epesa kibo bangi makasi omitema ya bavandi.
Bon, c'est vrai parce que depuis ce matin nous sommes réveillés dans les
Ezali ya solo pote uto tongo tozali kuyoka lokito ya masasi kouta Bundibujo na Uganda. Sango toyambi sikoyoto yoki ete ezali mapinga ekolo Uganda UPDF nde ezali kubwaka ba bombe yango likolo ya bakambi ya basimba minduki ADF izwami epai na biso da ekolo Congo Démocratique mingi mingi na park national ya Virunga. Bavandi bazali kokamo apo ete bayebaki sango yango te. Kasi tangu touti kosala boluki muki, ngai lokola mokonzi, nayambi sango lolenge ete, tata mokonzi ya ekolo Congo Démocratique Félix Tshisekedi, na ya ekolo Uganda Yoweri Kaguta Museveni nde bazwaki mokano yango, po ete bavandi bakoka kozwa kimia. Na yango bavandi bazali na bobangi po ete lobi bazwaki sango yango te.
La population étendue parce que elles n'ont pas reçu l'information hier directement.
Maître Pepan Kavota, mokambi ya société civile ya Ngumba Beni, sima ya kozwa sango eye asengi na bakambi ya ekolo Congo Démocratique kosala ete mapinga ekolo Uganda matika la teli bela na mabele ya ekolo Congo Démocratique. Tolanda Maître Papan Kavota.
Mbiso tozo sepela ndenge mokolo chef de l'état azoué décisiona ya ko yana ba troupe ugandaise baya ko combattre au côté ya FRDC. Mais tolobi boy, il fallait soki combat yo esili bango bazonga epa na bango. Tozo crainte loko moko soki mambinga eye il faut ezonga ezonga na Uganda er bitumbango esila. A tout moment to sunga kama mapinga ekolo parce que to collabora kana bango na er nyoso to yeta bango na li ba alerte ya ba passage ya ba ennemi bango bazala kana na lenteur ya ko agir de to li rater eloko wana piso il fallait soki to alerte bango pe ba agir mbangu mbangu munguna akima munguna bazwaye message ezali to sunga ekolo na biso to sunga armée na biso tozala au côté na armée na biso eza FRDC armée ya ba congolais nyoso na police ya biso nyoso tozala elongo po munguna asista biso te.
Senne Mbongo Yoko moi politique ya parti PPRD ya mokonzi ya Kala Joseph Kabila Kabange aboyi lisungi ya UPDF
na kanisi bo tokotala bango par rapport a résultat mais tozobanga parce que toyebi histoire ya armée ugandaise sur les sols congolais. Bébé Uganda est condamné tel le loi, est condamné et fouta biso plus de 10 millions de dollars ba fouta na noté parce que ba commettra ba crime makasi awa na Congo. Bon voilà, baye lisusu, est-ce que bakozonga facilement? Est-ce que bakotika objectif e wana te ya kusema kokolo ba kokombattre nini ADF ko banda peut-être ko lukaba minere, ko piller population, tout ça. Donc armée ougandaise est vraiment na histoire ya malamu tena Congo. Peto moni force spéciale Uganda izana ngote par rapport ya ku combattre terrorisme. En tout cas, toza vraiment na espoir makasi te ke bakolonga me tokomona soki balongi botoko tobeta maboko to sepela parce que bisonyo sotolingi kimya ekota na mboka.
Lobina Kinshasa, bolobeli ya mbula matali ya ekolo Congo démocratique ya mapingama ekolo mpepulusu ba munisa ki polele ete UPDF mapinga ekolo Uganda ekokota te o etando ya ekolo Congo démocratique. Utaingumba Beni, Erika Smusi pona VOA Afrique.
Na Kwilu na territoire ya Bulungu, ngambo mibali ya bavandi bazali koboma mape kobebisana biloko. Sango yango na Bozindo na Desire Tankoy.
Na province ya Kwilu na territoire ya Bulungu secteur Nkara ba population ya mboka ikubi 1 na ikubi 2 bazali kobiga na kimya te na butu batu ya ikubi 2 bazokende kuziki sabanda ku ya batu ya ikubi 1 bitumba pe bizali kondongwana na kati ya bayimboka ya bamboka mibale oyo basusu bazali kokima na zamba bilanga bazali kosala te bana pe bazali kotanga kelasi te nzala pe ekoti basusu bazali Liko lala libanda butu mobimba. Moponami ya etuka Adelan Kebiboy alobiete bozangi boyokani na population ya bamboka oyo ezali likambo ya kowela mabele to conflit foncier.
Sikoyo batu ya ekubi de, baye lisoso kutumba bandako na ekubi 1 na 5 ya tongo. Batu bazalaki nanu ya kulala na bandako. Na bebisi biloko, batumi bandako, na maleleki, mtupe ya kufaki. Ezalaki na sanza ya mwambe. Esiye na note, keba keba, to insekirate, ezalika.
Moponami ya teritori ya Bulungu, Adelina Mawa. Adelan Kebiboy, asengi na bakonzi, babate la bapopulasyon na ndenge esengeli. Awela nano, bola mu ya bayimboka mokonzi akoki kozala te soki population azalite to bazali kobika na pasi na kati ya zamba.
J'attire l'attention des chefs de groupement.
Na sengi bokebi ya mokonzi ya groupement, mokonzi ya mboka, mokonzi ya secteur, mokonzi ya territoire ya kokota likambo oyo po abate la population na ndenge elongo bani.
Administrateur ya territoire ya Bulungu Bernade Mwakimi azali kolanda likambo oyo na bokebi nyonso ayanoli ete akopesa eyano ya solo solo pe na lombangu nyonso na mikolo mikoya po bitumba esila mutu nyonso azonga kobika na mboka pe basala bilanga ndenge bamesana bana pe bazonga kotanga na baiteilo Desileta Nkui Mungongo ya Amerika.
Libanda ya mpepo ya Goma na Nord Kivu liji tour ya kontrol ya sika. Libanda ya mpepo liye libebisa maki na potopoto ya moto na butumbuki ya volkani ya Gungu na 2002. Fiston ise mwami azalaki na milulu miya bofunguli miyango pe ya tuna kimi tuna na mokambitu direktor general ya regi de voies aériennes RVA Alphonse Shungumungu Tulanda.
Lelo toye awa pona ko inaugure en fait tour de contrôle ya sika ya aéroport international donc ya Goma. Naza koloba tour de contrôle ezali lokola motema na nzoto na yo, OK? Ezali cœur ya aéroport. Donc cœur vraiment donc ya aéroport. Soko ane loko ya boete aéroport penza ezali te. Donc, c'est un bel ouvrage, il y a 6 ans. Et ça lit 26 mètres par rapport à Oetoala Kinango Yakal. Équipement et Aliawa, ils ont équipement sophistiqué. Binomokomoni, Nakati, et l'Oroni Nitoza Nango. Ngana Sepeli, c'est-à-dire aéroport, donc il y a Goma, ils ont Kokende de l'avant. N'oubliez pas que, en 2002, il y a l'éruption, il y a Volcanis Awa. Est-ce que Boyebi que l'avenir surtout est couvert qui espace au Mobimba? Si Koyo basali ba travaux et Bandaki na 2002, le loto komi na 2021. Donc ce sont quand même donc des travaux qui ont pris, disons, à peu près 18 années pour Nato Silissa, Toboto allongé piste à Liboso na aéroport Yakala et à la qui à peu près 2600 mètres. lelo tokomi na piste ya 3000 mètres. C'est-à-dire soko komi na piste ya 3000 mètres et que o élargir aussi donc au sali augmenter largeur ya piste yebakake okoki ko accueillir ce qu'on appelle donc des gros porteurs. Parmi les gros porteurs, vous avez donc des Airbus 320, le Lokutunga Mokonae na Airbus 330, il y a CA. Donc, aéroport Ezali Kozoa de plus en plus donc de l'ampleur. Voilà. Donc, au Silicina Nouté, il y a encore quelques problèmes techniques. Quelques problèmes dans Katia aéroport. Entre autres, par exemple, cohabitation, il y a des militaires. Na personnel, par exemple, il y a nan. Na Sengaki, auprès donc, il y a gouverneur, il y a province, il y a Nord Kivu, na lingike, cohabitation entre donc, tous les autres services et à la cohabitation moko pacifique. Donc, il faut que ça l'attention, on ne traverse pas la piste comme ça, puisque rappelez-vous, na Lubumbashi, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait donc un militaire qui a failli donc traverser qui? Je ne sais pas s'il traversait, mais au moins il s'amusait avec sa moto na piste. Et puis qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait donc un avion, donc il y a Congo Airways et Tushaki et Mouké, donc on a failli donc un accident. Un aéroport, ce n'est pas comme un marché public, non. Ezali, espace moko stratégique qu'il faut protéger. Voilà tout ce que je peux vous dire.
Nabuzindo. Banandi ba munaka mpasi kuleka na bitumba bizali kongala na Ituri utu kuleka mbula zomi na mibale lelo mokambi ya parlement ya banana Ituri Gislain atia boli ya yanoli na mituna ya Marius Muhunga Tulanda.
Boye igulamu na masolo na biso ya bozindo ya mokolo mwa lelo. Na bitumba biye bizali kuleka na ekolo Congo Démocratique mingi mingi na province ya Ituri, bato baiki bazali kukufa. Kaka na mposo mwimu uchi kuleka, bato kuleka, zomi na mwambe basili kukufa. Na kati ya bato bae bazali kukufa, na bae bazali kukima bandako na bango, bana mingi bazali na kati. Pona kolobela yango, na kuyamba pona bino lilo, Gislain Atiaboli o azali bongo président ya parlement des enfants ya province ya Ituri. Gislain mbote na yo.
Mbote ndeko Marius.
Ozali président ya parlement ya bana ya Ituri. Elini koloba nini epi bapona ki yondenge nini?
Eza structure ya bana eza legal mais to yebi bien mboka na biso eza na bamibeko ebele. Oyo ezoko kengela bana na kati ya loi portant protection de l'enfant pe convention relative internationale à la droit de l'enfant ezoko protéger bana monde mobimba et reconnaître structure wana ya parlement d'enfant ezala eza structure moko minoritaire o ezo représenter majorité ya bana yango wana toza parlement bana ba ya commune nyonso ya ba territoire nyonso toza parlement provincial na bato ba vota ki biso eza bana ya Ituri ba uta ki na ba territoire représentativité mbe ba vota ki ngai ata ki représentant na bango oso ya parlement ya Ituri.
Alors yo loko la président soki ezali secret ko ko bisangai ozali na mibuboni
naza na 17 ans à 18 ans de bakoki kozala na kati ya parlement d'enfants pour loi yango moko ya mboka na biso lobby oyo babengi mwana aza moto aza na se ya 18 ans soki le kisi 18 ans okende bongo na parlement des jeunes oyo estalemi pona ba jeune à 18 jusqu'à 35 ans.
Est-ce que ko ko tsomo moke musala nini penza bino bosala en tant que parlement d'enfants?
Bon neti boyebi toza na ba loi na mboka na biso oyo ezo kengela bana. Et na kati ya parlement d'enfants musala na biso eza kotala soki ba loi wana eza respecté soki bana mboka bazo jouire nécessairement na ba droit na bango oyo loi elobi. Donc toza lekola ba porte-parole ya bana misusu o baza na kati ya ba intérieur o bazwa kata ba kokaka kosolola te ko réclamer ma droit na bango te. Pona mboka na biso na Afrika partout bana ebele ba yebaka te soki bazalaka na ba droit na ba devoir. Biso atake parlement tozona kotala balua wana nyoso. Eske na mboka na biso eza respecte droit na lobby ke mwana azana droit ya kotanga. Mwana efaza la bonne santé mwana za la protéger. Eske eza respecte musa na biso eza kotala ngo pe komema mungongo ya bana misusu ba vulnerable e pa ba kondia mboka. Basala ndenge ni ko respecte ba droit mopo mboka na biso ba signa ba loi ba convention pour la rokenge la bana mais baza ça c'est qu'on respecte yango yango na biso ta que parlement d'enfant toujours veiller que gouvernement ait respecté l'engagement na bango na ko faire respecter ba loi wana na ko mema mongongo ya bana mususu et faire la ponji.
Alors Ndeko Gislain, est-ce que ko ki ko bete l'option na moi toloba une minute situation il y a droit il y a bana na école au Congo démocratique le Louis Andengini ko ko résumer en ndengini.
Situation ya bana na Congo démocratique est vraiment pas si mingi parce que mboka na biso et signé ki ba accord ba loi oyo ya ko protéger bana gouvernement na biso tango et signé ki ba loi wana ba zo parce que respecter droit ya bana malheureusement na mboka na biso droit ya bana belé za respecter te surtout tango loi wana elobi exemple bana bazana na droit ya éducation ya santé ya protection eloko ebelé donc mona na mboka na biso Congo bana baza ko jouir na loi na ba droit na bango nyoso te na ko lebi un exemple par rapport situation zo le kana est bana bazo boma bango bazo souffrir ba maladie ba malnutrition c'est que droit na bango za respecter te chez le plan ya éducation dernièrement to se pela ki makati na proposition mo konya mboka ya ko faire respecter gratuité de l'enseignement mais le non na mboka na biso est-ce que éducation za respecter bana ebele baza na ba balabala baza cadre te eza kutu na ba province mususu bana baza kusota na ba école te batanga kana ba se ya nzete nyonso wana bazo respecter droit bana te bana mpesa mususu ba hôpital ezalaka te o ba mema mwana na hôpital il faut kende plus à 10 à 15 kilometres sa te bana baza vraiment na cause na baza vraiment na difficulté bana bazo continuer ko souffrir na mboka na biso ba insécurité nyonso wana donc vraiment na mboka na biso situation à bana est vraiment déplorable. Tous les gens sont belés à cause de ça. Parce que bana ande est en train de remplacer ma colo lobby. Mais tant que bana va continuer à souffrir, toko ki kozala na kondimate ke lobi tokozala na Congo to uzapena bana mayele o bakoki osunga mboka.
Alors tozunga muke na province ya Ituri pa iwapi Nikolo yutukulika bitumba bakasi isusu endongwa mikuna tebi ke na kati ya bato bazokufa bana bazape na kati. Est-ce que koki ko komema biso muke na Ituri pour vivre bisika bitumba bizali ndenge ni bana bazali ko vivre kuna.
Bon, neto yebin de Komarius tango bitumbe bandaka na mboka bato bazalaka ba victime mingi ezalaka basi na bana. Depuis 2017 bitumbe bandaki na Ituri, tozana 5 territoires na province ya Ituri e bandaki na territoire moko, lelo après près 5 territoires eza touché. Depuis bitumbane bandi basi ba bomi bana ebele ebele de Komarius parce que tobaka bana nde baza venir à lobby bana nde faut bazwa relève lobby mais bazo boma bana comme pas possible lelo na province ya Ituri suite à bitumba o eza kuna après près 3 territoires eza touché tozo côté bana ebele baza déplacé sur total ba déplacé na Ituri tozana plus de 1,5 million de déplacés qui sont déplacés et nakati ba chiffre wana nyonso bana baza au moins 30% et na babama baza 40%. Bana baza ba victime vraiment tango baza na kati ya baka ba déplacer bazoli a bien te ni sous bazo kufa na ba malade ba malnutrition ba ni sous ba bungi sikutu ba para na bango na bana ba jeune fille bazo bota avaba ko kisambula bana msus ba jeune fille baza violer na kati ya ba condition ba le kela na bana ebele vi souffrance ba le kisaka na kati ya ba site ba déplacer bana na balingaka kasi pona ba vivre ba bimaka na balabala ko senga senga na ba ville kaka na ville ya Bwana tozana plus ya 5000 bana o batambola chaque jour na kati ya ville ba o senga senga pa batu balala kalibanda la belle étoile atre de kokuri plusieurs risques o komona terme ko ba ka sida selon et tout tozana plus ya 60 écoles oyo ba détruire yango ba rebelle ba détruire yango bana baza déplacer ami susu bazo kufa jour au jour donc bana Ituri bazo souffrir makasi surtout na insécurité oyo ezo le kamkolo na province na biso.
Nayebi ke makambo ya koloba eza mingi par rapport ya province na yo. Toyebi ke soya batu mingi ezali ke kimia ezonga na mboka Ituri po ete batu banso mingi mingi bana bazongi la kimia. Kasi soki ozali président ya parlement ya Ituri toyebi ke tozo senga biso nyonso ke kimia ezonga. Kasi eloko nini oyo ekoki kosalema lelo na condition ya Ituri po ete bana bazwa kimia.
Ya liboso nanu bakondia mboka bakanisa kaka te ke sel bana Ituri bakoki osilisa bitumba wana te donc gouvernement vraiment est impliqué pour na makambo wana esila vraiment déterminant. Ceux qui ont aussi été en train de se faire, parce que tout le monde a été frontière rébellée, parce qu'ils se mettre ensemble pour bâtir les Sabitumbawana. Parce que les gens qui ont été en train de vivre dans la carte de désespoir. Pour moi, depuis 2003, ils ont été en train de se faire dans la carte de Bitumba, les autres ont été en train de se faire. Et bien là, il y a des gens qui ont été en train de se faire. Je ne sais pas pourquoi ils ont porté ça dans le gouvernement. Et organiser ma table de ronde sur terre. Pas seulement la bande qu'on a vu sur Anna. Parce qu'il y a tout le monde avec les communautés. Mais moi, je suis en train de faire des choses. Pourquoi pas le gouvernement qui est en train de faire des choses? Il y a des gens qui ont été en train de faire des choses. Il y a des gens qui ont été en train de faire des choses. Il y a des gens qui ont été en train de faire des choses. Il y a des gens qui ont été en train de faire des choses. Ceux qui ont été en train de faire des gouvernements qui ont été en force.
Mapinga maikolo Uganda, mazali na masolo, na mapinga maikolo Kongo Demokratik, pona koya, kosili sa bitumba mingi mingi ya ba IADF na este ya ekolo Kongo Demokratik. En tant que président ya parlement ya bana, likanisi na yo pona yango ezali nini?
Biso atake bana ituro na zo represente lelo, tozaka kana posa ya kimia. Dok, motindo nyonso, nyonso makosale ma, na gouvernement na biso, dans les cas de la copesse, biso kimia, biso bana toko soutenir yango na mabombe li na façon nyonso jusqu'au kimia ezala. Et là qui coûte pas ma proposition na biso bana ya Ituri, parce que tout le monde a toza ko pene pene na ba Ugande, pourquoi pas basunga biso. Vraiment biso na côté na biso tozo soutenir initiative wana ya mokonzi ya mboka, tozo na posa kutu asa lango vraiment na lombangu po bato baza continuer ko kufa na ba pays wana ya pembeni ba vraiment ko sunga biso.
Merci mingi ndeko Gisla, nazo rappeler ko zali bongo président ya parlement d'enfants na Ituri.
Merci beaucoup ndeko Marius.
Mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya la Voix d'Amérique.
Mikolo nyonso uto lundi ki vendredi ba edisio mibale ya basango na biso a partir ya 17h kino 17h30 temps universel, 19h30 kino 20h30 universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction ya Lingala ya VOA la Voix de l'Amérique était tibino rendez-vous pour la professeur Bino Sango ya Congo ya Afrika pe ya Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili lelo ko banda lundi kino vendredi na ba fréquence na biso pe na oyo ya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis, na la Voix de l'Amérique pe na Lingala na no salimate.
Na sango ya Mokili lelo to lobelaki misala mampinga ma ekolo Uganda mazali kosala uto lelo na maye ma ekolo Kongo Demokratika na Batalinga na Beni. Mampinga ma ekolo Uganda maye bisi ete bisika ba betaki masasi bizwi penza masasi miango malamu na Kwilu na Bulungu ngambo mibale ya bavandi bazali kokoba kobomama toyokaki sango yango awa libanda ya mpepo ya Goma na Nord Kivu ezwi tu ya kontrola ya sika. Tokomina suka ya sango ya Mokili na biso lelo tukutana lisusu na ngonga ya 20h30 ngonga ya Kinshasa pe ya Brazzaville na edition na biso ya mibale ya sango ya Mokili lelo ezalaki na lisungi ya Fatuma Alimasi Kalala na Nanshwan Kale na nzela ya Masini. Marius Muhunga a sunga kibiso na basango mususu ezalaki wabino edi isango tokoba kolanda sango na VOA mingi mingi na VOA Lingala toyeba kukendi pe na site internet na biso www.voa.com toyeba pe lisusu kokendi na ba réseaux sociaux na biso Facebook, Twitter, YouTube pe Instagram ezalaki wabino edi isango VOA ekokoba kopesa bino sango pe mindule ya kitoko na ba radio partenaire na biso pe na fréquence na biso nyonso oyo boyebi ezalaki wabino edi isango matundu na bino banso botika la malamu pe bumi bati la malamu. Take care, ndenge tulubaka na monoko ya anglais.